Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak krásný večer, vážení posluchači, diváci, já vás dnes vítám. Dnes výjimečně pouze ve dvou, a to se Zdenkem Sýkorou. Zdenku, já tě tady velmi vítám.
Děkuji, já zdravím tebe, Pavlíku, zdravím všechny posluchače, zdravím také naše hokejisty, nevím, kolik je stav, bylo to 0-0, takže předpokládám, že dneska vyhrajeme. A zdravím samozřejmě také posluchače ze záznamu, předpokládám, že spoustu mužů se dívá na hokej, takže se nás pustí ze záznamu, ale věřím, že máme spoustu věrných žen, posluchače, které se na nás dívají a které bedlivě poslouchají. Takže hezký večer vám. A i všem mužům, kteří teda hokej neposlouchají.
Vidíš to, já bych třeba, kdybych se chtěl dívat, tak mě hokej vůbec, ale vůbec nezajímá. Ani žádný sport, protože to je taková lumpárna dneska. Tak zprofanovaný sport, že já už to přímo nesnáším. Takže já o tom ani nevím, jestli hraje hokej.
Jo, tak jenom pro tvoji informaci, hraje se mistrovství světa. Myslím, že v Dánsku a ve Švédsku, takže jenom tam, tak, pro tvou informaci.
A jsou tam Rusové a Bělorusové?
Ne, nejsou.
To je nejlepší. Oni vyřadí nejlepší hráče a dělají mistrovství světa. Co to je, tohleto? Rozumíš tomu, Zdendo?
Já si myslím, že takové věci nespatří. Politika do sportu nepatří.
Právě.
No nicméně... Respektuji plně rozhodnutí jednotlivých hokejové federace.
No.
A i dalších sportů.
Jasně. Já jenom říkám, tak když si vyřadím to nejlepšího, pak si hraju, jaký jsem dobrý, no tak to je taky špatný trochu. No nic.
No tak pozor, my jsme nejlepší. My jsme mistři světa, z minulého roku. My obhajujeme zlato. Mhm. Takže nejlepší jsme my, no, Rusáci toho moc teda nedosáhli. Oni těch výsledků dobrých dosahovali v minulosti, ale teďka už to není zase takové s nimi žhavé, jak to bylo kdysi. Samozřejmě kromě vynikajících hráčů, kteří hrají v zámořské hokejové NHL, tam jsou vynikající ruští hráči, pochopitelně. Mm-hmm. Takže to určitě.
Dobře, pořádku, to je jenom tak pro zajímavost. Tak jo, dnešní pořad budeme pokračovat v tom, co jsme jeli minulý týden s Jardou Chvátalem, ještě a Zdenda, oba dva tu byli. Jarda mimochodem dnes nemůže, protože on je velký šachista a má dnes nějaký turnaj velký, takže nemůže se zúčastnit dnešního vysílání, to je jenom tak pro vaši informaci. Příště už snad zase bude, pokud neprohraje moc a nepůjde se někam zahrabat, ale já si myslím, že ne. Tak jo, Zdendo, ty to bude teda na tobě, já věřím, že to zvládneš v pohodě. Jsem tam nějaký obrázek, tam taky hodíš, si říkal, že něco, sdílíš obrazovku
no
a podobně.
No tak já vzhledem k tomu, že jsem se to dozvěděl odpoledne od
no,
tebe,
taky.
že Jarda nebude, takže z toho důvodu nemám zas takovou připravenou nějakou podrobnou prezentaci nebo obrázku, protože samozřejmě ten pořad vede Jarda, on má veškerý ten materiál a já reaguji v tom pořadě na něho, na to, co říká, snažím se to doplňovat, takže ani sám někdy dopředu nevím, jaký obrázkový materiál Jarda ti poskytuje. Byť mi tady samozřejmě posledně poslal všechny obrázky, takže jsem to měl a viděl jsem, co bude. Nicméně já jsem přemýšlel o tom, jak to tady skoncipuju, jestli budu hovořit o něčem jiném, nebo budu pokračovat, ale říkal jsem si, že by bylo, nebylo moudré trhat nebo rozdělovat a dělat nějaký jiný pořad, nějaké jedno solo téma, a že budeme prostě dál pokračovat s tím, co máme, a já se pokusím navázat nebo říct o některých věcech nebo takovou perspektivu, kterou jsme zatím zde neprobírali.
Super. Takže dávám tě slovo a můžeš začít. Můžeme, kdyby si chtěl, tak tam můžeme hodit třeba nějakou písničku taky v pohodě.
Jo.
Mhm. Jo, protože proč ne?
Já jsem vypil hodně čaje, takže možná během pořadu, během pořadu si myslím, že už teda nejím žádné jogurty ani žádné pomazankové masla potom výpadku té elektřiny tady, takže jsem v tomhle už moudřejší, takže si myslím, že, že by to nebylo na dlouho ta písnička, že?
Na to už doplněli nové mléčné výrobky, věřím, že
jo. Předpokládám, že jo.
Tak jo, takže prosím.
Takže díky, ještě Jardu musíme pozdravit, že jo? Jardo, já tě zdravím tady na ten šachový turnaj. Já předpokládám, že se budeš dívat teda ze záznamu, tak tě zdravíme, držíme tě palce, aby si co nejvíce vyhrál, protože ty reprezentuješ, je to mezinárodní turnaj, ty reprezentuješ naši Českou republiku s Lvičkem Rapersou, obrazně řečeno, tak tě držím já a věřím i ty, Pavle, a všichni posluchači ti budeme držet palce, ať to vyhraješ. Tak.
Ano, dobře. Tak jo, děkujeme.
Tak jo. Takže já teda začnu, budu pokračovat dál. Co jsme v podstatě probírali v těch posledních jednotlivých dílech, tak jsme probírali pochopitelně jednotlivá místa, síly a energetické portály planety Země, které Jarda tady velice zajímavým způsobem tu jeho celou teorii, jak to tady představoval. A já bych rád shrnul některé klíčové koncepty a témata těchto důležitých informací, protože z těch předešlých pořadů, protože bych chtěl na to navázat trošku dál a rád bych si položil několik otázek, které se tohoto tématu týkají, protože v tomto pořadu my s Jardou popisujeme jednotlivá místa, energetické portály, síly, ale myslím si, že je důležité také vidět, jaká může být, nebo jaká by mohla být interakce nás jako lidí s těmito jednotlivými energetickými místy a portály. Takže k tomu se dostanu podrobněji a taky trošku vysvětlím, nebo chtěl bych v pořadu vysvětlit jednotlivé teorie, které se týkají tady té celkové těchto jednotlivých míst, protože tyto jednotlivé místa jsou rozpoloženy v určitém velice logickém se skupení geometrickém, a takže k tomu se dneska určitě dostanu, ale předtím bych tedy chtěl shrnout ty jednotlivé klíčové body, to, co jsme probírali. Mm-hmm. Jsme tedy hovořili s Jardou o jednotlivých místech, o energetických portálech, o různých posvátných horách, o mytologických, samozřejmě s mytologickými souvislostmi. Hovořili jsme také o numerologii, geometrii jednotlivých posvátných míst. A já to vidím jako důležité, abych to tady trošku zhrnul, protože ono to připomenutí je matka moudrosti a myslím si, že ono to totiž je důležité pro ten koncept, na který já chci navázat, protože takhle, kdybych teďka z fleku začal o tom mluvit, tak si myslím, že by to nebylo dostatečné. Takže ty jednotlivé místa energetické portály, takže víme, že planeta Země disponuje specifickými geografickými místy, kde se soustředuje nebo kde je koncentrováno velice silné elektromagnetické nebo elektromagnetogravitační síly jsou nějakým způsobem koncentrovány. No a tyto místa jsou charakterizováno jako, řekněme, nějaké takové hotspoty, kde tyto místa jsou vlastně takovými energetickými portály. A my jsme hovořili o dvou, nebo Jarda hovořil o dvou kategoriích těchto míst cíly. Oni se dělí do dvou základních nebo hlavních kategorií. Jsou to místa, které stimulují vnitřní, spirituální a duchovní poznání, které vlastně umožňují komunikaci s vyššími paralelními sférami existence. Druhá to jsou místa, které nějakým způsobem energeticky vyzařují vibrace pro léčení, mají terapeutické účinky, jsou tedy aktivně působí a využívají danou specifickou energii. To souvisí samozřejmě ke klidu, k harmonii, což tedy jde tedy o místa, která jsou velice klidná v dané oblasti, v různých částech planety a mají samozřejmě, vyzařují harmonickou rezonanci. Byly to tedy, hovoříme tedy o geomagnetických polích a o telurických proudech. Ty geomagnetické pole jsou vlastně, je to vlastně přirozená planetární síla, která na jednotlivých místech vlastně interaguje s dalšími silami a tvoří vlastně synergii, která vlastně to energetické pole zesiluje. A tato, bych řekl, tato interakce, tady dochází vlastně k zvýšenému efektu, který můžeme nazvat, který se nazývá telurický proud. A představte si to jako takové řečiště energie. Jarda to dokonce nazval také cestou duchu, která měla vlastně specifické charakteristiky. A ta jednotlivá vodivost v zemské kůře samozřejmě, nebo ty jednotlivé diskontinuity mohou ovlivňovat nebo ovlivňují ty jednotlivé telurické proudy a ty geomagnetické pole, které samozřejmě potom způsobují jednotlivé kolísání. Takže a samozřejmě hovořili jsme o tom, nebo teď už si nespomínám, ale myslím, že jsme hovořili taky o tom, nebo Jardo hovořil o tom, že různé kultury to nazývaly různým způsobem. Hovořili jsme tady o posvátných horách, to znamená, ty hory byly jasným způsobem identifikovány jako významné typy síly. A tam jsme si řekli, že jsou tři archetypální funkce jednotlivých posvátných hor. A tam jsme hovořili o, Jarda hovořil o třech základních bodech, které se týkají o domovu bohu a také které se týkají dalších částí. A ty další části, to jsou portály do ráje a třetí část je, to jsou místa osvícení nebo zasvěcení. Tak tohle jsou tři základní archetypální funkce jednotlivých posvátných hor. A já když se podívám na tyhle ty koncepty, teďka rozšířím. Teďka bych chtěl trošku rozšířit o čem hovořil Jarda. A když se podíváme na tyhle ty tři základní koncepty, a když začnu tedy od toho domova bohu, tak když se na to podívám z pohledu Egypta, já se zase chystám na nějakou dobu do Egypta, na což se zase těším, protože budu moct vést trošku podrobnější výzkum, s kterým bych vás chtěl potom v těch jednotlivých pořadech seznámit. Tak domov bohu egyptsky je to Per Netier, což je dům boha, nebo Chvot Netier, což je chrám, nebo sídlo boha jako takové. A starověcí Egypťané, oni nevnímali ten jediný domov pro všechny bohy. Oni to nevnímali jenom jako nějaké sídla, ale oni to vlastně vnímali jako určité sféry existence. A když se podíváme na ty základní body, o kterých vlastně v tom egyptském náboženství, v té spiritualitě hovoří, tak se hovoří o nebi, což je tedy egyptský Pet, kde je mnoho různých hlavních bohů, zejména samozřejmě sluneční bůh Ra, který měl svůj domov na nebesích, Ra cestoval po nebi ve své sluneční bárce. Vy, kteří jste byli v Egyptě, nebo byli jste v muzeu v Káhiře, nebo v Karnaku, nebo na různých místech, měli jste možnost tady určitě tuto sluneční bárku vidět. A nebe bylo vlastně často personifikováno bohyní Nut. Ta další část, to je podsvětí nebo zásvětí, to je Duat, což je tedy říše mrtvých, které je komplexní. Je to vlastně prostor, kterým Ra putoval v noci a kde vládl Osiris. kde mnoho bohů a demonických bytostí zde mělo svoje sídlo, nebo odtud tedy pocházelo. Nebylo to tedy klasické peklo, jak si každý představuje, ale byla to spíše jiná dimenze existence. Ono, my to samozřejmě známe z těch dalších jiných mytologií, zvláště tedy z té řecké mytologie, kterou si myslím ještě každý z nás pamatuje ze školy, kde ta jednotlivá mytologie souvisela samozřejmě s podsvětím, které se řecky řekne Hades, podsvětí říše mrtvých, kde samozřejmě je řeka Styx a je Charon, který přes tuto řeku Styx převáží jednotlivé zesnulé. Ale vraťme se k tomu Egyptu. Potom samozřejmě v Egyptě máme chrámy na zemi, které nebyly jen místy vlastně uctívání, kde vlastně byly jednotlivé, kde byly jednotlivé skutečné pozemské příbytky bohu, ale věřilo se, že ta životní síla nebo ten duch egyptský Ka, boha, sídlí v kultovní soše, které vlastně v něm byly uložené v nejvnitřnější, které byly vlastně v té nejvnitřnější svatyni chrámu. Takže chrám byl takovým mikrokosmem vesmíru a místem setkávání božského a lidského světa. Já jsem tady, my jsme měli možnost už trošku tady hovořit, já to opět zmíním. A myslím si, že Schwaller de Lubitsch je velice důležitý tady v tomto ezoterickém kontextu. Já opět doporučuji, jestli máte možnost, sežeňte si, myslím, že někde na internetu se taky dá sehnat tato knížka, co se týče Chrám člověka. Je to velice zajímavá kniha, která hovoří o těch jednotlivých částech, těch jednotlivých chrámů, které byly vystavovány, které byly budovány v Karnaku, a toto má velice zajímavou také souvislost v rámci těch jednotlivých energetických polí. No a co se týče samozřejmě potom dalšího domova, tak to jsou jednotlivá posvátná města v té egyptské spiritualitě, jsou kulturní centra, jako nejhlavnější asi centro kultovně Heliopolis, kde máme tedy boha Ra, Teby, což je tedy Amon Ra, máme Memphis, tam je Ptah, a nebo Abydos, tam je Usir. A to jsou vlastně, tyto místa jsou považována za hlavní sídla nebo centra moci jednotlivých příslušných božstev, co se týče tedy z pohledu toho domova. Tam si myslím, že je taky zajímavá věc, každá ta tradice, Heliopolis, Memphis a další, mají trošku jiný pohled, co se týče stvoření kosmu. A nicméně to jednotlivě to trošku do sebe zapadá, tam je trošku u mě osobně rezonuje, když to tak čtu, nebo když jsem to četl, tak stále tam pořád rezonuje u mě ten z mého pohledu, pochopitelně je to můj osobní názor, pohledu arijských véd, které hovoří o stvoření a které popisují v těch jednotlivých knihách stvoření kosmu jako vejce, ve tvaru vejce, což si myslím, že je velice zajímavé, tak pořád tady pro mě rezonuje trošku ta tradice slovanská, což si myslím, určitě věřím, že se tomu v jiných pořadech dostaneme, protože si myslím, že to je zajímavé téma. Já osobně si pořád, tak jak to tady říkám v pořadech, ta egyptská kultura nebo ty jednotlivé kultury, sumerská kultura, jsou velice mladé kultury v porovnání s těmi jednotlivými staršími kulturami, staršími civilizacemi, které tady byly. Ať už je to, samozřejmě bavíme se tady Hyperborea a další civilizace. Nejenom civilizace pozemské, ale i civilizace mimozemské. Takže a ta poslední možná část, tak to, co se týče domova těch jednotlivých egyptských bohů, tak jsou prvotní vody Nun, což je tedy chaotický oceán před stvořením, z něhož tedy vše povstalo. Podle té jedné z těch tradic, čili je někdy vnímán jako právě prapůvodní sféra obklopující stvořený svět, odkud vlastně bohové pocházeli. Tou druhou částí jsou portály do ráje, Sechet a Aru, což tedy ten egyptský ráj pro spravedlivé zemřelé bylo takzvané pole Rákosu, Sechet Aru, které vlastně je takovou verzí která je spojena s většinou hojností. Ty portály nebo ty cesty k němu byly právě chápány jako v několika bodech nebo v několika různých možnostech. Jednou z nich je hrobka, která byla vlastně naprosto klíčovým portálem. Ona byla navržena jako rozhraní mezi světem živých a mezi duatem, tedy posmrtným životem. Tam se nacházely například nepravé dveře, to znamená, byl to symbolický průchod pro K zemřelého. Potom ty jednotlivé pohřební texty, to jsme tady trošku zmiňovali, ty texty pyramid nebo kniha mrtvých, které obsahují různá kouzla, různé mapy pro navigaci v duatu. Tam je, si myslím, velice zajímavé, když se bavíme o těch jednotlivých energiích, o těch jednotlivých horách, tak pyramidy jsou v těch textech pyramidálních popisovány jako, já si teď nespomenu přesně, kde to je, ale je to samozřejmě v těch překladech těch textů zmiňováno, kde jsou verše, které hovoří o tom, že ty pyramidy, děkuji za ten obrázek, že pyramidy dýchají. Ono si řekne, to je velice zajímavé, jak může neživý kameny dýchat. Já věřím, že se taky k tomu dostaneme. Já v současné době píšu knihu, která se týká neorganického života v oblasti kosmosu, vesmíru. A tam právě hovořím o takovém, já vám dám takový jeden příklad, že my, když pro mě to trošku rychle odbočím, my se díváme náhle, když hledáme vlastně ve vesmíru nějaké další živé organismy nebo hledáme život ve vesmíru, tak se astrofyzikové a všichni vlastně ti věci, kteří se tímto tématem zabývají, tak se takhle my hledáme a my se díváme prostřednictvím brýlí z pohledu toho klasického uhlíku, to znamená z toho klasického pohledu, tak jak vznikl podle toho klasického modelu, tak jak vznikl život na Zemi. Ale opomíme to, že mohou existovat úplně jiné formy života, které třeba jsou někdy před naším nosem a my je nevidíme. A já to uvedu na příkladu, tak já nevím, doufám, že neurazím některé chlapy, a budu mluvit teda za sebe. Když manželka řekne, Zděndo, můžeš mi prosím tě podat jogurt z lednice? Tak já jdu, jo, dobře, jdu do ledničky, otevřu ledničku, dívám se, tady žádný jogurt není. Říkám, Aničko, tady není žádný jogurt. No Anička už mě zná, vstane, jde do té ledničky, otevře a přede mnou bere z té prostřední police, bere ten jogurt. Takže mě, a nevím, jak je to u jiných chlapů,
je jestli to, bych to potvrdí. Je to přesně tak, Zděndo, přesně tak, je jak to říkáš.
Je to tak? Potvrdíš mi to, Pavlíku?
Úplně přesně.
Takže
úplně...
vidím, tak jsme na tom.
Ano, přesně tak.
Tak jsme na tom stejně, Pavlíku.
Ano.
A myslím, že i někteří další posluchači mužského pohlaví mi dají za pravdu. Takže v podstatě my ten jogurt nevidíme. No ale naše partnerky, naše manželky přijdou a láskyplně si ten jogurt vezmou sami. A my už víme, že příště, když se budeme dívat do té ledničky, tak se musíme skutečně dobře bedlivě dívat, aby jsme ten jogurt našli příště. Takže a ten přikládávám z toho důvodu, protože my někde jako se díváme a my můžeme mít před sebou ten život, akorát my ho jakoby nevidíme před nosem jako ten jogurt. No a na to souvisí, my jsme se, jak my tady hovořili s Jardou o tom měsíci, tak tady byla právě otázka toho těch kordylevského oblaku, které jsou vlastně mezi prostorem Země a Měsíce, které se mohou jevit jako skutečně, hypoteticky se mohou jevit jako skutečně živé organismy plazmatického charakteru, což je velice zajímavé. A tak to souvisí i s oblastí neorganického života, protože skutečně jsou formy, neorganické formy, které mohou mít podobné charakteristiky jako organické formy života. Oni se dokáží, tyhle ty neorganické formy, v kontextu křemíku, když se teď tady budu bavit, tak ono to téma není moc rozšířené, takže oni tyhle ty věci se moc nikde nedozvíte, maximálně z několika ruských paperů, které byly již před desítkami let zveřejněny, ale jaksi mainstreamová média toto velice rychle odsunula bokem. tak tam ti jednotliví profesoři a vědci na anorganickou chemii, tak právě, já si ten nespomenu, Antonovič, už si teď nespomenu přesně na to jméno toho vědce, profesora, tak on tam právě rozebírá oblast právě, která se týká křemíku a dalších anorganických prvků, kde vlastně popisuje, že tyto formy anorganické dokáží, mají svoji vlastní paměť, dokáží se sami replikovat, tak jako živé entity, dokáží se replikovat, mají svoji vlastní paměť, dědičně ty informace přechází při té replikaci na ty jednotlivé nové formy, které jsou vytvořené. Takže tady skutečně vidíme, že jsou určité formy v uvozovkách života anorganického, které nějakým způsobem, a to vidíte samozřejmě i v literatuře science fiction, kde vidíte nějakým způsobem samoreplikace a samoučení. Ono to konec konců i teďka vlastně v nejbližší době, no ono už to přichází i v kontextu umělé inteligence, kde umělá inteligence je teďka v podstatě, ty některé modely jsou samostatné, oni dokáží sami sebe replikovat, sami se učí a mezi sebou se integrují a dále se prostě rozvíjí, což je tedy samozřejmě jedna z takových velikých otazníků nebo vykřičníků, které samozřejmě mohou být z našeho pohledu nebo z toho lidského pohledu mohou být nebezpečné. Já si osobně myslím, že to zase takové nebezpečí není, ale nicméně, jestli někdo chce a naprogramuje tu umělou inteligenci nějakým způsobem, aby se stala nebezpečná, tak ona se skutečně nebezpečná stane. No ale ona to má v sobě vyučené, ona to má naprogramované, protože ono to tak není zas jednoduché, to je do ní takhle vložit. Takže jenom to jsem chtěl takhle na okraj říci, to je velice zajímavé téma, které se týká právě tady tohoto a možného anorganického života, když jsme hovořili tady o těch pyramidách, jako o něčem, jako o těch kamenech, které skutečně dýchají. A to je v těch pyramidách. Jinak ty texty těch pyramid, tam je taková ještě zajímavostka. Oni jsou různé překlady a ono zvláště, myslím, že někteří ruští vědci dělali erratu corrigendu, to znamená dělali trošku opravy některých těch textů, protože ono, my bereme stále, čerpáme z těch překladů, které byly mnoho desítek let před, nebo někdy desítky let ty staré překlady, které jsou těchto textů, ale ono se objevuje, že ta interpretace při těch překladech může být různá, takže jsou někteří věci, kteří vydávají nové verze, nové překlady a ty nové překlady právě nás, alternativní vědce, posouvají trochu dále k pochopení některých záležitostí a souvislostí právě v kontextu ezoteriky a v kontextu i samozřejmě astrofyziky a dalších věcí, které souvisejí právě v kontextu egyptské spiritologie. Takže to jsou tyhle ty body a když se vrátím tady, když jsme probírali tu hrobku, tak ještě tady bych řekl, je to otázka horizontu a chetu, což je tedy místo východu a západu slunce, které bylo vnímáno jako práh mezi světy, to znamená, byla to brána do duatu, to znamená ten znak slunce vycházející mezi dvěma kopci, ten hieroglyfický znak Achet, tak symbolizoval právě přechod a znovu zrození. A ty hrobky a chrámy byly právě orientovány podle významných bodů na horizontu. Pak tu máme ještě samozřejmě brány a pylony v duatu. To je to, co jsme tady s Jardou nebo Jarda zmiňoval, já jsem to doplňoval. Tak samozřejmě ty jednotlivé pohřební texty popisují tu cestu zemřelého duatem. To znamená, je to průchod skrze sérii právě těch jednotlivých, skrze jednotlivé ty brány, jednotlivé ty pylony, kde zemřelý právě musel znát správná jména jednotlivých strážců. Musel znát jednotlivá slova nebo chcete-li v našem dnešním pojetí určitá hesla, která by mu odemkla vlastně ty jednotlivé dveře nebo ten prostor, aby mohl projít do další dimenze nebo do další části na té svoji pouti do duatu jako takového. No a ta třetí část, o které jsme hovořil Jarda, to je místa osvícení a zasvěcení. A ten koncept osvícení v té egyptské mytologii je zajímavý A když se na to podívám například z pohledu buddhismu, tak z toho buddhistického pohledu, tak v Egyptě ten koncept osvícení jako takový v tom buddhistickém smyslu nebyl v Egyptě. Tam spíše jak šlo o to, že tam existovalo spojení mezi vlastně posvátným věděním té moudrosti a tou iniciací. To znamená, že ty chrámy byly centrem nejenom jakoby kultu, spirituality, modliteb, ale byly to také vlastně jednotlivé centra učenosti a vzdělávání. To znamená, že to byly v podstatě takové, bych řekl, univerzity, kde byly ty jednotlivé, v těch jednotlivých chrámech byly knihovny, byly různé skripty, byly tam školy, které studovali jednotlivé posvátné texty, učili se tam rituální znalosti a tak dále. Učili se tam pochopitelně matematika, astrologie, lékařství. Ti kněží byli samozřejmě vzdělání. Vemte si, že ti písaři, někteří tam, to byly malé děti, které uměly třeba 5-6 jazyků. Byli to písaři, kteří z dětství už psali a byli velice vzdělaní, byli proto vyučeni a byli proto jasným způsobem vyučeni. Takže měli toto posvátné vědění. No a samozřejmě, tak jak to máme například z toho našeho západu evropského pohledu, tedy toho křesťanského pohledu, tak samozřejmě víte, jak je Bible popisuje svatyni svatých, to nejsvětější místo, tak vlastně takový podobný koncept byl právě i v Egyptě, kde vlastně se postupovalo do hlubších posvátnějších částí chrámu, kde byl stupňovitý a vlastně omezený přístup, záleží to podle hodnosti kněze. A tady je zase ta paralela, řekněme, ve starém zákoně, v Tanachu, ve staré smlouvě, kde vidíme, že pouze nejvyšší kněz měl jednou do roka vstup do svatyně svatých. Jednou za rok vstup vlastně do toho nejsvětějšího místa. A tak vlastně ten podobný koncept, co se týče té hodnosti těch jednotlivých kněží, tak tam to bylo stejné. No a vlastně ten postup do těchto prostor můžeme vlastně vnímat jako určitou formu iniciace u těch egyptských kněží, co se týče ponoření se do hlubších mystérií a do dalších záležitostí. Ty jednotlivé kulty těch bohů Usira, Eseta, tedy i si zahrnovali vlastně rituály, jako byly slavnosti například v Abydosu, které poskytovaly vlastně určité zážitky, určité věci. Já už to tady nechci probírat, abych to nějak neprotahoval, ale myslím si, že velice zmínit tady tenhle ten koncept spirituální v kontextu toho egyptského pohledu, tak jak jsme tady bylo řečeno o tom domovu bohu, o těch portálech, které vedou do ráje a potom samozřejmě ty jednotlivé místa osvícení nebo zasvícení, jak jsme se o tom bavili. Takže to je to doplnění. Potom jsme se bavili dále v pořadu o místech, o těch horách poznání, to znamená ty jednotlivé hory, například těch 5 posvátných hor buddhismu v Číně, hora Miwa, v Japonsku hora Sinai, potom samozřejmě o hoře Kailas jsme se zmiňovali v Himaláji a bavili jsme se o jednotlivých anomaliích na hoře Kailas, kde lidé zaznamenávali například zrychlené stárnutí, kde byl vlastně rychlý růst vlasů, nechtů, byly silné magnetické anomálie, světelné jevy, zvuky a duchovní prožitky. Tady skutečně tyhle anomálie samozřejmě souvisí s jednotlivými energetickými anomáliemi, které se skutečně mohou projevovat tímto způsobem, že dochází, řekněme, takovému to velkému rychlému růstu vlasu a nechtu k urychlování těchto bioprocesů u člověka. Co se týče potom, hovorili jsme také tady o posvátné geometrii a numerologii. Tady bych chtěl samozřejmě připomenout význam čísel 3, 6, 9, 12. Toto je velice důležité, když já budu o tom hovořit dále, budu o tom hovořit právě v konceptu právě v konceptu, které se týká posvaté geometrie a které se týká té jednotlivé geometrie, která právě souvisí s celou, řekněme, energetickou sítí Země, ale nejenom energetickou sítí Země, ale i energetickou sítí nebo mřížkou, která se netýká pouze Země, ale týká se i dalších planet, jako je v naší sluneční soustavě, jako je Mars, jako je Saturn, Jupiter a další. Ale k tomu se dostaneme, je to velice zajímavé téma. Ta trojka, pochopitelně božská trojice, samozřejmě v křesťanství, v hinduismu, v Egyptě ty triády v šivaismu, Paramašiva, čisté vědomí, Ananda. A tady jsme hovořili o těch jednotlivých trojuhelníkových útvorech. Já si myslím, že si posluchači velice dobře, Pavlíku, ty si taky určitě vzpomínáš velice dobře na ty trojuhelníkové tvary, na ty jednotlivé trojuhelníky, které Jarda zmiňoval. Já nevím, jestli nás posloucháš.
Posloucháš, ano, jo? Poslouchám, samozřejmě.
Takže vzpomínáš si na to, jak tam Jarda ukazoval ty jednotlivé trojuhelníky a ty jednotlivé typy trojuhelníků. Tyhle ty trojuhelníky jsou velice důležité pro to, to připomenout, protože já o tom budu dále mluvit v další části pořadu, kde budu právě zmiňovat tady tuhle energetickou mřížku v kontextu Země a v kontextu i dalších planet a jaký to má význam i v kontextu těch jednotlivých čísel.
Tady třeba nějaké je, ale nevím přesně, to je to, co jsem tady dostal minule a čemu jsme nedošli, takže nevím přesně, o co jde. Ale...
Jo, já to budu potom ukazovat. Ono totiž, když už to ukázal, tak já trošku jenom tady vysvětlím. Tady je totiž v tom ten jednotlivý ty trojuhelníky, které já ukazoval, několik těch různých typů trojuhelníků, tak oni jsou v podstatě, ty trojuhelníky jsou různé jednotlivé vedle sebe. On ukazoval jednotlivé trojuhelníky a právě proto já to zmiňuji, protože já vám potom ukážu celou síť takovýchto trojuhelníků vůbec celkově po celé Zemi. Ono je na to několik teorií, byly na to ruští vědci v 70. letech a 20. století to velice zajímavým způsobem mapovali, potom to mapovali i navazovali na ně vědci z Ameriky, Němci, Australané a další. A takže ti potom tuhletu teorii, tehleté geomagnetické mřížky na Zemi dále rozvíjeli, takže já to tam budu ukazovat. Takže my jsme měli zatím možnost pozorovat jednotlivé takové ty trojuhelníky na různých místech výseky a já vám ukážu vlastně potom v PowerPointu, který budu otvírat později, na obrázcích uvidíte vlastně tyhle ty podobné trojuhelníky v celém konceptu. A ukážu vám tam také z různých kultur a z různých starověkých civilizací, oni totiž i v Egyptě a v dalších civilizacích oni měli strašně rádi ty trojuhelníky a oni je zdobili. Oni zdobili těmi trojuhelníky keramiku, oni zdobili těmi trojuhelníky i vlastně oděvy, různé sošky měli, byly právě takovéhoto geometrického tvaru. A tohle to jsou všechno věci právě, které souvisely s tím, protože oni ty jednotlivé chrámy nebo i ty jednotlivé posvatné hory, ono je totiž zajímavé se totiž podívat taky na to, ještě teda, když už se o tom bavíme, tak taková zajímavostka, zase taková třešnička na dortu, když se podíváte třeba v Sibiři. Já osobně vnímám, že ono to by zase chtělo asi několik pořadů, protože někteří samozřejmě posluchači mohou samozřejmě namítnout, že to nemusí být pravda to, co říkám, ale já bych samozřejmě potřeboval několik pořadů na to, abych nějakým způsobem vysvětlil, proč vlastně se k téhleté teorii chýlí, přikláním. A ta moje teorie souvisí s tím, že vlastně nejstarší civilizace pocházejí ze Sibiře. A nehledejte nad tím žádné, ani se na to nedívejte nějakými politickými nebo jinými aspekty, brýlemi. Dívejme se na to skutečně z pohledu geografického, z pohledu těch různých nálezů, které tam byly nalezeny, protože to, ono se o tom jakoby moc nemluví, ale jsou to velice zajímavé body. Ale to, co chci zmínit, tak je právě zmínění jednotlivých hor na Kavkaze nebo jednotlivých útvarů, které jsou jako řekněme takových těch svatých hor, které Nejenom tedy samozřejmě, že tam jsou jednotlivé pyramidy na té Sibiři. A tak, jestli si vzpomínáte, ti, kteří sledovali ten můj pořad o Tartárii, tak tam na těch mapách starých z toho 15. z 16. století, tak jsem tam na těch mapách byly zakreslené pyramidy velkých chánů, velké Tartárie. Takže a ty pyramidy jsou mnohem, samozřejmě jsou velmi staré a pochopitelně ty civilizace, které žily na té Sibiři, tak tady samozřejmě to jsou datace 20-30 tisíc let před naším letopočtem i ty jednotlivé archeologické důkazy, které máme na to. Kromě té sibirské desky také spoustu dalších důkazů o tom, že vlastně ty těla, ty kostry, které byly nalezeny, tak měli slovanské DNA. Ale to jenom tak na to. To, co je důležité k těm svatým horám, takže ty energetické hory, ty posvatné hory na Sibiři jsou, je jich tam hodně a některé z nich bych řekl i jsou na to indicie, které ukazují na to, že ty hory byly vytvořeny umělým způsobem. Já jsem neměl možnost, neměl jsem na to už dneska čas, ale já jsem minulý týden prováděl výzkum na tam, kde jsem měl možnost se dostat, protože bohužel já skutečně nemám možnost se na těch horách, které jsou tady v Almerii, když to vezmu, ten průzkum byl prováděný nedaleko města Almeria ve Španělsku, když se podíváte na mapu, tak ty hory vypadají skutečně jako trošku, že jsou umělého charakteru. A já, když jsem měl možnost se tedy dostat blíže k těm horám, no tak z těch hor vyčuhovaly v podstatě takové velké trubky. A já jsem si říkal, no tak jako si řeknete, jak je možné. Já vám to ukážu příště na fotka, já jsem to vyfotil, aby zase někteří posluchači mi neřekli, proč jsem to neukázal a že jsem to mohl vyfotit a tak dále. Takže já ty fotky mám, já to příště ukážu, teďka na to není čas, ale když se bavíme o těch posvátných horách, tak je taková zajímavost, kde se tam ty trubky vzaly. No, já si osobně myslím, že samozřejmě vevnitř těch jednotlivých hor je propracovaný systém vnitřních měst, kde žili různé staré civilizace, které se právě před těmi různými kataklizmy schovávaly. A to nejsou jenom vlastně hory, protože my tady samozřejmě probíráme tady s Jardou ty hory, ale to jsou i různé podzemní místa. Vemte si, že vlastně celá planeta Země, to jsou desítky tisíc kilometrů podzemních tunelů, podzemních měst s různými podzemními civilizacemi, které se tam vyskytují. Vemte si oblast toho Peru, tady Jarda prezentoval tu civilizaci nebo mimozemskou civilizaci těch jednotlivých mimozemských bytostí s těmi třemi prsty, které by jasně bylo prokázáno, že to jsou ty mumie jsou samozřejmě mimozemského charakteru. Na tyhle ty samozřejmě bytosti žijí v podzemí, v těch oblastech, kde byly nalezeny. To není jenom to, že tam byly nalezeny ty jednotlivé hroby. Oni tam skutečně jsou indicie toho, že tam skutečně tyhle ty civilizace žijí. Takže já to tady opakuji. Nejsou to jenom mimozemšťané, protože my se mnohdy díváme pouze nahoru, ale aby jsme se nedivili, že nám tady může spoustu jich přiletět, těch vnitrozemšťanů, těch, kteří žijou v podzemí. A samozřejmě tady byli, myslím si, jestli pamatuju, se byli na to pořady, Jarda o tom mluvil, kdy ukazoval tu síť těch podzemních tunelů, které jsou ve Spojených státech, které vlastně armáda Spojených států má jednotlivě, které jsou propojené. Ono, když tak si to můžete vygooglovat, je to těch spoustu map těch tunelů podzemních je a není to ta jenom ta area 51, ta oblast 51, ono těch oblastí je 12 nebo 15, které některé jsou známé a některé ani pro nás známé nejsou, ale jsou samozřejmě v kontextu toho podzemí. Kde samozřejmě jsou ty jednotlivé uzly a ty jednotlivé místa, kde se žije, tak samozřejmě i souvisí právě s těmito energetickými zásobárnami nebo s těmi geomagnetickými vlivy, protože tyhle ty vlivy magnetosféry působí a vlastně je tam možnost, že v tom podzemí tam normálně rostou, tam jsou lesy, tam jsou rostliny, tam se normálně dá žít a ono to je právě způsobeno tím, že tyhle ty jednotlivé typy rostlin a stromů jsou schopny takhle v tom podzemí žít společně, samozřejmě normálně žít. Ono i vlastně, když se podíváte, tyhle ty Číňané našli, bylo to myslím i v National Geographic, kde našli tyhle ty podzemní místa, kde se vyskytovaly skutečně lesy, kde máte normálně sladkou teplou vodu a kde člověk normálně může žít. Takže ty podmínky pro tu zemi, podzem, pro ten život v podzemí je skutečně reálný a vy, kteří si vzpomenete na školu opět a na naši povinnou četbu, které se týkaly některých science fiction knížek, které popisovaly ten podzemní svět, nebo samozřejmě mluvím o Žilu Vernovi, tak si myslím, že on jako svobodný zednář neměl daleko k tomu poznání skrytému, které bylo prostě samozřejmě pro něho dostupné a k tady těmhletěm jednotlivým informacím. Takže právě tyhle ty jednotlivé hory, ať už je to Sibiř nebo tady v Almerii, ten silný geomagnetismus má velký vliv a on ten geomagnetismus taky souvisí potom s tím růstem i těch jednotlivých rostlin. Vemte si, že to je, že vlastně starověké civilizace, jsem to tady zmiňoval už, když jsem hovořil o Tartárii, tak tyhle ty starověké civilizace to využívaly a skutečně používali tady toto geoinženýrství, využívali tady tyhle ty možnosti planety Země a tento geomagnetismus využívali právě k tomu, aby vlastně ta jednotlivá vegetace, to, co pěstovali, tak napomáhalo právě k tomu, napomáhalo k tomu, že ty rostliny rychle rostly a vyvíjely se. Podívejte se na Google Earth, na Google Země. Když se podíváte na tu oblast Almeria, tak si všimnete, ono to je vidět za satelitu velice dobře. Tady jsou desítky kilometrů plantáží rajčat a dalších paprik a dalších, které jsou vlastně ve sklenicích. A ty skleníky jsou takové jakoby bílé, oni jsou vidět dokonce i normálně z družice. Takže to je velice pěkně viditelné z družice. No a proč tady je zrovna v tady téhleté oblasti takové obrovské množství těch plantáží? No protože ty geomagnetické podmínky právě napomáhají k velice rychlému růstu tady těchto plodin. Takže proto je to tady takhle vystavěno a je to tedy takhle zde využíváno. Takže když se dostanu dál a vrátíme se zpět k těm jednotlivým číslicím a k té numerologii, tak tady máme šestku. Ta šestka symbolizuje harmonii, rovnováhu, lásku. Je to v podstatě v kontextu numerologie, je to spojení nebes a země. Tady ten klasický hexagram.
Kde to tam je, ty skleníky, kde jsou vidět ze satelitu? U kterého města?
Almeria, když si dáš Almeria, město, tak od Almeria směrem na Malagu, tak po té dálnici Almeria, Roqueta de Mar a v tom směru, tak v podstatě podél moře jsou rosety a podél té dálnice, která tam je podél moře, tak jsou rosete právě tyhle ty skleníky. Takže tam,
Ta Almeria je od Malagy na východ nebo na západ?
Když se dívám na Malagu, tak Malaga je směrem na východ. Od Malagy směrem na východ. To znamená na pravou stranu.
Jasně, koukám, kde to. Ta Almeria, to nemůžu totiž najít. Já bych to tam pustil, ale tu Almerii teda fakt nemůžu najít. Je to při pobřeží.
Tak napiš, když nemůžeš najít Almeria, Ono tam je, tak napiš, prosím tě, roku etas přes Q, roku etas de mar. Roku etas de mar. A to město najdeš určitě. Přes Q. Rok u etas de mar.
Ne, prosím tě, vidím tady, hele, vidím tady Neria, to je špatně? Neria?
No, to je špatně, no. Jako Almeria je normální město, jako normálně u pobřeží, jako jo. To je přístavní město v podstatě.
Dobře, a ta Neria třeba, to je ještě před tím?
Ne, Almerie. Almeria. Ne, Neria. Almeria se to píše. Almeria. Město.
No, dobře, já to zkusím najít, no.
Vidím Almeria
Malagu,
nebo
Malagu vidím,
nebo roku a... nebo Rokuet nebo Rokueta z Přeskve, Rokueta z de Mar. Jo, Rokueta z de Mar.
Vidím, je tady Dorox Costa, El Morche, nebo co to je? Maro Neria, Heredura, Amunekar. To je všechno při pobřeží teda, jo. A já nevím, jak je to daleko od toho Playa Granada. No nic.
Ačka, nebudeme, já si dám tady, ne, já dám ten, já dám ten, když se podívám.
Se s tím.
Jako já můžu říct, já můžu, co můžu tady k tomu, co můžu tady k tomu říci. Tak ono skutečně, ta oblast je velice, já jsem to našel hnedka tady na mapě, je to, píše se to Almeria a to ičko je dlouhé. Musíš dát dlouhé i Almeria, Almeria, jo. Takže když dáš Almeria do Google Maps, tak bys to měl normálně najít. I když dáš, když napíšeš normálně Google Maps Almeria, tak by ti to normálně mělo bez problému okamžitě, mělo by ti to okamžitě najít, to místo.
Almeria, Španělsko, ano. Tak.
Už to vidíš, doufám, jo.
To tady někde asi vidím, tady je Almeria.
Takže já ještě k tomu, když to budeš hledat, já ještě k tomu řeknu tady takovou zajímavost, že skutečně, když člověk jede autem od té Almerie směrem na Malagu, to jsou asi 2 hodiny cesty autem na letiště, tak tam po cestě člověk pozoruje, nebo já tady pozoruju a vidím spoustu hor, které vypadají jako pyramidy, nebo struktury, nebo zikkuraty, které byly umělého charakteru, které byly uměle vytvořené. A tak, jak jsem říkal minule, tam je ta zajímavost to, že to je nějakým způsobem oplocené a jsou tam cesty normálně pro auta a není tam přístup a je to jakoby hlídané. A jsou tam některé cesty, vedou přímo jako do té hory, ale jako by tam nic dál není, jo? Což zvláště vybudovali most s cestou, která vede do hory, kde to končí a kde není žádná brána, žádný vstup, nic. To mi připadá velice takové zvláštní, proč by to tedy dělali. Takže já jsem se na to trošku zaměřil. Ono totiž taky je těžké někde zastavovat po té dálnici, fotit to a ani se vlastně k těm místům pořádně dostat, ale je to zajímavé. A tady je vidět, ano, tady je vidět z toho satelitu, to jsou ty plantáže.
To jsou ty skleníky, jo. Ano, to je neuvěřitelně velký teda, to je fakt síla.
Ano, ano.
Několik desítek kilometrů.
Ano, ano, to jsou desítky kilometrů. A teď si vemte, že já se přiznám, Já jsem si pořád jako říkal, super, že to přibližuješ. Já jsem to jako začal pozorovat. Já jsem takhle, když jsem jezdil kolem, protože tam jezdím do obchodu, tak tam vidíš ty cesty, ono tam jsou úzké cesty, já jsem těmi úzkýma cestama jezdil a oni, ty skleníky jsou takové, že to je takové, že ty stěny jsou, to jsou v podstatě tak, jak jsou sačky na brambory. Mm-hmm. Jo? Takové průhledné síťky to jsou. Takže ty vlastně vidíš dovnitř. Mm-hmm. A já, když jsem jezdil do obchodu, pravidelně skoro každý den pro bagetu nebo nějaké věci jsem kupoval, nebo každý co druhý den, tak já v podstatě jsem jezdil a viděl jsem, že ty řádky jsou prázdné, tam nic není. Mm-hmm. A teď najednou jezdím a teď najednou jsem si všiml, že najednou ty řádky se začaly plnit, byly zelené a potom najednou tam jsem zastavoval, díval jsem se a pozoroval jsem, že ty rajčata velice rychle rostou. A byl jsem z toho skutečně velice překvapený, takže ono to Ono to skutečně jakoby napovídá tomu, že to, co říkám tedy, že to místo, tam, kde jsou tedy ty jednotlivé skleníky, tak to, to je využívané a je to skutečně brané tady k těmto agrárním účelům, to znamená k pěstování těchto těch jednotlivých rajčat a jednotlivých těch paprik a tady těch dalších věcí, co
pěstují. Tady jsou někde ty hory, asi o kterých jsi mluvil, to je mezi Almerií právě a těma skleníkama, hele.
Tak já mluvím, ano, já mluvím o těch horách, které jsou podél, protože já tam zatím, když jedu po té cestě, já tam ty další hory dál nevidím, tam se nedostanu ani.
A sedmička, sedmička, jo.
Ano, jo, protože jdeš po té trase sedmička. Takže posluchači, vy, kteří někdy budete, když pojedete, nebo budete tady v tomhle místě, v Almerii a budete směřovat směrem na Malagu, nebo z Malagy, když tak si můžete vzít a když byste se chtěli projet, tak doporučuji, protože je to skutečně velice zajímavý zážitek pozorovat tyhle, nemluvím teď o těch sklenicích, ale mluvím o těch, řekněme, o těch umělých, uměle vybudovaných, vybudovaných, bych řekl, horách. A nebo jestli neuměle vybudovaných, tak alespoň velice zajímavě, přírodně stvořených. Protože neříkám, že všechno bylo samozřejmě vytvořeno, ale samozřejmě jsou, je to zajímavé se na to podívat, že to jsou mnoho těch hor je takového pyramidálního charakteru. Takže možná jenom tolik, já když se vrátím tedy dál k tomu, k těm symbolům, teďka máme devítku, ta symbolizuje cyklus dokončení naplnění, to znamená, je to duchovní probuzení a jsou to jednotlivé vibrace, zvláště v Bahají víře například, tam je to o dokonalosti. Ta dvanáctka je velice důležitá právě v geometrii, ona symbolizuje dokonalost, úplnost, samozřejmě vemte si 12 měsíců, 12 hodin, 12 apoštolů, 12 bohů na Olympu, dodekateon řecky. Ta dvanáctka je zajímavá, vemte, já když se ještě vrátím tady k těm starým civilizacím, Pavlíku, viděl jsi někdy runy, ty symboly runy, viděl jsi to někdy, ten čtverec těch symbolů, měl jsi možnost to někdy vidět?
Možná, že jo, nevím přesně.
Možná, já si nespomínám, ale myslím, že to bylo rok 2019 nebo kdy, nějaká paní, nevím kdo, hovořil u vás na toto téma trošku, teď už to přesně nevzpomínám, ale to, co proč to tady chci zmínit, tak je, chci zmínit to, že ty runy, ty jednotlivé symboly, nebo řekněme taková ta abeceda, arisko-vécka, řekněme ty runy, tak ona má 144 znaků. Mm-hmm. Takže je to 12 znaků rovnoběžně a 12 znaků svisle. Což tedy dělá dohromady 12x12 144 znaků. Mm-hmm. A teď si vemte, že vlastně ty runy se čtou zleva doprava, čtou se zprava doleva, čtou se zhora dolů a čtou se zdola nahoru. Takže vlastně, a má to vždycky určitý význam. A teď si ještě vemte, že kromě toho ty jednotlivé symboly mají určitý význam a jsou ještě další možnost čtení do tří podúrovní čtení těch jednotlivých symbolů nebo těch jednotlivých znaků. Já samozřejmě tady nemáme často rozebírat a já se přiznám, že ani nejsem nějaký odborník na tady tyhle runy, ale vemte si jenom srovnání s klasickou abecedou, kterou máme my, nebo kterou měli akačtina, sumerština, vemte si vlastně egyptština a tak dále, tyhle ty starověké civilizace, tak to je vlastně nesrovnatelně jednoduché písmo pro srovnání tady s těmito arijskými vedami, které byly napsány, arijské vedy, tímhletím způsobem a tímhletím písmem. Takže tady skutečně vidíme mnohonásobně více rozvinutou civilizaci, která sahá mnohem hlouběji a dál do minulosti, než je Egypt nebo než je Sumer. Samozřejmě teď bychom mohli dále diskutovat co se týče tvoření jazyka, co se týče tady k těchto oblastí, ale myslím si, že bychom taky mohli na to udělat že bychom mohli na to téma udělat nějaký pořad. Tam je, co se týče té geometrie, tady Jarda to zmiňoval, tam je velice důležitý, jsou ty platonská tělesa, nebo tedy ty jednotlivá mystery, které jsou právě spojeny s těmi jednotlivými geometrickými tvary, které budeme dále zmiňovat. I ty jednotlivá místa, o kterých vlastně já budu o té celé síti hovořit, tak vlastně tady Jarda zmiňoval, jak byly to, jsou to takové ty pupky země, to znamená, jsou to místa velice silného vývěru energie, to znamená, to jsou ty místa, která se křižují, kde dochází skutečně, kde je takové to rozvlněné řečiště, ta křižovatka, kde dochází právě k tomuto silnému vývěru těchto energií. Vemte si příklad Beskydy. V Beskydech je několik míst, kde je silný vliv, právě tady taky těchto jednotlivých energií. Určitě si vzpomínáte na sochu Boha Radegasta, takže a na samozřejmě další jednotlivé bohy a na jednotlivé části, co se týče, řekněme, té slovanské mytologie jako takové a ten vliv, který, nebo i ty místa, které některé vy zřejmě znáte, posluchači, které procházíte v Beskydech, tak tam jsou podvodní, tam jsou místa se zdroji podvodními silnými zdroji vody, kde vlastně se taky nějakým způsobem shromažďuje velmi silná energie. Ale nevím, teď si nepamatuju, jestli to tady Jarda zmiňoval ty Beskydy, nebo to nezmiňoval. No nicméně, když se zmiňoval tady Říp, zmiňoval Blaník, zmiňoval Sitno, jestli si to dobře pamatuju, a to bylo zrovna období, to bylo zrovna pořád, když jsem tady, myslím, nebyl. Samozřejmě my jsme mluvili tady o těch jednotlivých mohylách, mluvili jsme o sloupech, mluvili jsme o obeliscích a tady těchto jednotlivých věcech. A další taková důležitá taky věc, ta souvisí s úsvitem, s úsvitem a se slunečním větrem. A při svítání právě dochází k nárůstu vlastně slunečního větru, který právě zesiluje to geomagnetické pole. Takže opět právě na těch místech, kde jsou jednotlivé megality, kde jsou ty jednotlivé hory. Vemte si například, když budete číst starou smlouvu, čtěte si starou smlouvu a tam uvidíte velice zajímavě tam styčování jednotlivých kůlů a tu, jak to samozřejmě z kontextu nebo z pohledu té optiky samozřejmě izraelské víry nebo židovské víry, ta optika toho modlářství je popisována, no nicméně podívejte se na to více z pohledu jako těch jednotlivých národů, těch Kananejců, Filištínů a dalších národů, které vlastně na těch jednotlivých svatých horách, kde se k ním potom samozřejmě přidal Izrael v tom uctívání, tak tady právě na těchto energetických horách taky docházelo k těmto jednotlivým uctíváním, protože oni pochopitelně ty jednotlivé starověké civilizace, oni to velice dobře znali. Oni to nějakým způsobem velice dobře popisovali. Nepopisovali jenom v těch kostech, když se podíváte fáze měsíce, které samozřejmě ty jednotlivé, samozřejmě ten lunární kalendář a ta luna měla velký vliv, pochopitelně nemá vliv společně v korelaci s těmi jednotlivými místy, nejenom ten východ slunce, ale i samozřejmě ten měsíční svět. Takže to je taková jedna z těch oblastí. Vzpomeňte si Jakubův žebřík, že jo, když už se bavíme o té Bibli, nebo Odina, nebo strom poznání, nebo jo, takže těch jednotlivých záznamů o těchto věcech je. A tyhle ty věci samozřejmě jsou nějakým způsobem spojené. A teď já bych se chtěl dostat k věcem, které my jsme tady neprobírali. My jsme hovořili s Jardou o určité synergii a o interakci s člověkem, ale tady je důležité si položit otázku, jak přesně tyto síly interagují s geomagnetickým polem. A jak jsou to torzní pole, jsou to skalární vlny, nebo jsou to specifické jemné energie, a vlastně jak tyto energie ovlivňují hmotu na kvantové úrovni. No a my jsme nehovořili právě o alternativních fyzikálních modelech této interakce. Takže teďka se dostávám k tomu fenoménu a chtěl bych vlastně uvažovat právě o fenoménu těchto míst cíly, kde jsme vlastně, kde tedy ty standardní vědecké modely vysvětlují, že se jedná pouze o geologické anomálie, magnetismus hornin či nějaké elektrické proudy v zemské kůře. Ale tady je důležité se na to podívat z pohledu alternativní vědy, kdy Země, Gaia tedy, Gaia teda, která dýchá, jako živá entita, která je vlastně samozřejmě daleko komplexnější systém, která je protkaná sítěmi a poli. A ty interakce vytvářejí právě na těch jednotlivých místech pozoruhodné efekty. A to znamená, že jde o synergii právě z těchto sil, které samozřejmě klasická mainstreamová fyzika buď ignoruje, nebo je nechce popsat, nebo je nedokáže popsat. A jedním z těch klíčových konceptů jsou telurické proudy. Samozřejmě ta konvenční věda hovoří, že elektrické proudy jsou indukované změnami v geomagnetickém poli, ale ten alternativní pohled se na ně dívá, tak jak jsem to už tady naznačoval, říkal jsem to na jakési řečiště, na jakési energetické řečiště, na cestu duchu, to znamená, které nejsou jenom nějakým elektrickým nábojem, ale jsou to mnohem jemnější energie, které v sobě zahrnují určité informace a možná v sobě zahrnují i určitou formu planetárního vědomí. A tyto proudy jsou dynamické a oni ovlivňují samozřejmě tu geologickou strukturu podloží a ten vliv je samozřejmě spojený samozřejmě i s těmi jednotlivými s kosmickým zářením. A ty místa síly se potom jeví tedy jako uzlové body, jako takové vývěry, nebo křižovatky těchto právě mocných energetických toků. Takže z toho našeho alternativního pohledu si musíme uvědomit, že jeden z komponentů, které vlastně reagují nebo mezi sebou reagují s běžným klasickým geomagnetismem na těch místech síly, tak jsou také torzní pole. A tento koncept vlastně se liší od standardních elektromagnetických vln a on je spojen právě s rotací a tvarem objektu. A vzhledem k tomu, že právě Země rotuje a má složitou topografii a geologickou strukturu, tak Země generuje globální a lokální torzní pole. A na těch místech právě ty energetické víry nebo taky určité specifické tvary, vytváří specifické tvary. A tady to je to, co je velice důležité právě v kontextu posvatné geometrie starověkých staveb. Jako jsou ty pyramidy, jednotlivé uměle vytvořené hory, obelisky, omfalosy, tyhle ty struktury, protože oni samozřejmě nebyly postaveny náhodně, ale ta přesná geometrie a umístění bylo na těch jednotlivých klíčových místech, které vlastně sloužily, oni sloužily tyhle ty jednotlivé pyramidy, obelisky, oni slouží jako rezonátory. To znamená, oni zesilují, nebo jsou to zesilovače, nebo chcete-li antény, které vlastně interreagují, nebo reagují právě s těmito torzními poli a určitým způsobem je ladí a usměrňují je. A tady se dostáváme právě k tomu principu právě té druhé strany, to znamená, my jsme popisovali s Jardou tyhle ty jednotlivé hory, tyhle ty jednotlivé části, chrámy, ale dívejme se na to teď z té strany jako z pohledu rezonance a frekvence. Protože my také rezonujeme, my také vlastně mesmerismus, že to určitě mnoho posluchačů ví, o co jde, co se týče toho, my takové jako živé bytosti, my vyzařujeme elektrický proud, vyzařujeme záření a tak dále z toho vědeckého hlediska. Já se k tomu ještě podrobně potom dostanu, co se týče jako bio, ohledně biopole, které my jako samozřejmě my jako lidé máme a které samozřejmě nějakým způsobem je ovlivňováno, nebo my také to biopole ovlivňujeme. Ale když se vrátím k těm rezonancím a frekvencím, tak samozřejmě vše ve vesmíru vibruje. Místa síly mají svůj jedinečný frekvenční podpis. To znamená, že na těch všech jednotlivých místech jsou podepsané nějakým způsobem energeticky synergují a vlastně je tam působení všech těch jednotlivých sil jako geomagnetismu, gravitace, torze, tyhle ty jednotlivé kosmické vlivy. Tohle to všechno má vliv a samozřejmě v těch místech, v mnoha místech, to je důležité říci, tak jsou podzemní vody, které jakoby i zesilují to působení. A ty jednotlivé frekvence potom korespondují s těmi jednotlivými účinky. Protože tam dochází, řekněme, v některých částech k určité stabilizaci, které vlastně stimulují naše vědomí, stimulují naše poznání vědomí, ale také potom vytvářejí frekvence pro léčení, ať už našeho těla nebo naší duše, dochází k harmonizaci. No a samozřejmě ty starověké kultury tohleto všechno chápaly, oni tohleto všechno věděli. No a dalším takovým bodem jsou skalární vlny. A tyhle skalární vlny, oni se liší od standardního elektromagnetismu, protože vlastně přenášejí nebo přenášejí informace nebo jsou nosiči informace, které se šíří mnohem rychleji než rychlost světla. Oni se šíří totiž okamžitě. To znamená, že jestli se něco děje na druhé straně vesmíru, tak ten přenos je okamžitý. Boom, ten přenos je okamžitý. No a samozřejmě to šíření, oni se tím pádem samozřejmě neřídí těmi běžnými zákony v prostoru, ale šíří se zákony vesmíru. A ty místa síly, to jsou body, kde se tyto skalární vlny, které jsou generovány Zemí, nebo přicházejí z vesmíru, tak se koncentrují a sjednocují se s jednotlivými dalšími poli. A to právě potom vysvětluje jednotlivé fenomény, které se týkají vlastně přenosu vědomí a znalosti. Ale v těch jednotlivých chrámech, ať už v tom Egyptě nebo jinde, tam nedocházelo k jenom přenosu klasického vědění, jako toho vědění nomos nebo chochma hebrejštině, té moudrosti, ale tam docházelo k přenosu vědění z jiných světů. To znamená, dostáváme se tady k něčemu, k těmto nevysvětlitelným energetickým anomáliím, kdy dochází k přenosu vědění z jiných světů, z jiných dimenzí. A to je právě součást těch portálů a toho, co jsem tady zmiňoval, proto jsem to tady opakoval, takže vám to tady znovu připomínám, aby jsme si tohleto uvědomili. A ta synergie všech těchto polí, ta interakce je tady v kontextu toho geomagnetismu, který reaguje společně s těmi torzními a skalárními a jinými jemnými energiemi i silami, tak vlastně vytváří specifické podmínky, které vlastně neovlivňují nebo nevytvářejí specifickou energii na těch daných místech, ale také mají možnost ovlivňovat hmotu a život. To znamená, že dochází k změně nebo opravě DNA. To znamená, když my se nacházíme na těch jednotlivých místech, naše DNA je opravováno a potom dochází i k uzdravování nevylečitelných nemocí. Protože proč? Protože naše DNA je prostřednictvím těchto jednotlivých energií vlastně upravována u lidí nemocných tím způsobem, že vlastně ti lidé jsou uzdravováni. A někdy si vemte takové Louisa Hayes, to určitě znáte, známá, když ne, tak se podívejte, Louisa Hayes, vyšly knížky v češtině, co se týče psychosomatiky a uzdravování, léčení, zdraví. To je jeden z příkladů tady těch, té literatury je velice mnoho. Nicméně to, co chci říct, takže my jako lidé někdy můžeme bránit, aby tyhle ty proudění těchto léčivých vln vlastně proudilo. To se vám mohlo stát, že jste byli na některých těchto místech a někteří lidé byli vyléčeni a někteří nebyli vyléčeni. Tady je velice důležitá ta věc, že můžeme mít určité blokace, které tohleto blokují. A jedním z těch blokací je například kořen hořkosti, neodpuštění. Takže taková rada, mně se to stalo osobně taky v životě, já když jsem měl v srdci nějakou, nebo v duši nějakou hořkost, nějaké neodpuštění, když jsem toto Pánu Bohu odevzdal, plně jsem odpustil, tak došlo k transformaci v mém organismu, nejenom na té duchovní, duševní bázi, ale i té tělesné, a došlo k transformaci a k uzdravení v mém životě, fyzickém uzdravení. Takže to je jedna z takových důležitých věcí, si myslím. A samozřejmě ty jednotlivé blokace, které jsou, tak ty blokace jsou různé. Není to jenom samozřejmě otázka neodpuštění, tam to je zase na další přednášky nebo na další pořady. Nicméně to je velice důležité. Takže potom, když my jsme takhle psychicky, duševně připraveni i mentálně, tak jsme schopni přijímat tuto energii a jsme otevření k tomu, aby docházelo k změně našeho DNA takovým způsobem, že vlastně jsme uzdraveni. Já dám příklad Garyeva, my jsme tady mnohokrát zmiňovali, když tak se ho můžete znovu vygooglovat, podívat se na ty jeho přednášky Piotr Garyajev v ruštině, jděte si tam, je to nejlépe v ruštině se pojít na něho na originál, jděte si tam české titulky, tam je důležitá informace v tom, že on dokázal prostřednictvím vibrací měnit DNA takovým způsobem, že uzdravoval lidi. On bral například informace z fotografie, přišel k němu člověk, Rakuša, který nechodil, byl na vozíku, přines mu informaci, jeho mladá fotografie, kde byl mladý kluk, kde skákal přes skalu, že všecko bylo v pohodě. Nevím, jakým způsobem on tyhle ty informace vzal z té fotografie, a prostřednictvím určitých vibrací, on seděl v pyramidě, ten člověk, v pyramidálním institutu v Moskvě, no a vlastně změnil jeho DNA do té původní podoby, tak jak byl zdravý, a ten člověk začal chodit. Stal se zázrak. Takže tyhle ty jednotlivé energetické, nebo tyhle ty vibrace, jsou lidé schopni, ti, kteří ví jak, jsou schopni je skutečně vytvářet ty vibrace tak, a které jsou schopny lidi léčit až do takových způsobů, že ten člověk stane a chodí. A na to měl třeba ten Petr Garyajev, měl na to patent, věděl, jak to všechno udělat. Ale to je otázka epigenetiky, otázka dalších věcí, které si myslím, že i my sami jsme schopni sami se léčit. Já sám jsem byl schopný sám sebe vylečit určitým způsobem. Například jsem měl půlku zubu, se mi chyběla sklovina a já jsem dokázal prostě energeticky myšlenkami, mě ta sklovina dorostla, mám ten zub zdravý. Ta sklovina se mi tam vrátila. Normálně to není možné, samozřejmě. Takže jenom takový příklad tady chci k tomu říci. Co se týče vlastně toho, co se týče tady těch dalších věcí, tak chci říct tady o té globální energetické síti. Jarda tady hovořil, nebo my jsme hovořili o těch trojúhelníkových formacích, tak jak nám to tady ukazoval dneska i Pavlík, ty trojúhelníky. Tak zmiňoval se tady Jarda o té irské geodetické matrici. Já se k tomu Irsku nebo k té Anglii se ještě vrátím. A já bych to chtěl rozšířit právě na pohled globální mřížky, na globální mřížku planety Země. Samozřejmě, my jsme to tady hovořili, my jsme mluvili o těch ley lines nebo ley linii jako takových. Oni jsou, můžete se na to podrobně podívat, je takzvaná Hartmannova mřížka, Curieho mřížka, nebo jsou složitější planetární sítě, jako je Becker-Huggensova mřížka. Ta Becker-Huggensova mřížka si myslím, že je velice zajímavá a podrobně zpracovaná. Oni, tito vědci Becker a Huggins, oni navazovali na, tam je navázání na právě na ten výzkum ruských vědců. To bych chtěl tady ještě dneska zmínit, no, já se k tomu dostanu. Takže ta mřížka je, ta geomagnetická mřížka je velice důležitá. A právě starověké kultury, oni vyvinuli sofistikované technologie pro využití právě těchto zemských energií pro účely, jako je zemědělství, léčení nebo dosažení právě změnění stavu vědomí. No a vzhledem k tomu, že je už 22.22, já se pokusím, jestli se mi to tedy podaří, zapojit tady.
Zkus to.
Zkusím to, jestli se mi podaří zapojit ten PowerPoint, co tady mám.
Co to udělá? Já nevím.
Momentíček, já to zkusím teda. Tak a teďka to zkusím. Mm-hmm. Jestli to... To bude chviličku.
Tak, teď je to správně.
Teď je to vidět, jo?
Teď je to správně, já to zkusím to tam dát, aby to bylo větší, jo, takže chviličku.
Jo, já počkám.
Vydrž, ale už můžeš začít o tom začít povídat.
Já bych chtěl tady právě říci, hovořit něco o výzkumu ruských vědců. Tak jak tady vidíte, tady je v ruštině napsáno Zemlja, Balšoj, krystal. Země, velký krystal. A to je teorie, ono totiž v časopise Technika mládeži v prvním čísle v roce 1981 byl opublikovaný velice zajímavý článek, který se jmenoval Ve světle krystalu Země. A ti autoři byli, jeden ten autor byl umělec, on se jmenoval Nikolaj Gončarov, druhý byl inženýr, to byl Valerij Makarov a třetí byl Vyacheslav Morozov. Oni v tom článku během vlastně oni na základě mnohletého výzkumu, oni došli k tomu, že vypracovali hypotézu, která hovoří o tom, že na povrchu naší planety existuje celá síť zvláštních zón podmíněných krystalickou strukturou jádra Země. To znamená, že podle těchto autorů jádro Země má krystalickou strukturu. To znamená, že Země je rostoucí krystal ve tvaru ikosaedru a dodekaedru. To znamená 20 a 12 stěnného tělesa, a který je vložený do sebe. A tyhle ty zvláštní zóny na povrchu Země odpovídají vrcholům a středům hran těchto těles. A oni je nazývají právě uzly. A tito autoři vlastně podle pozorování, které oni dělali, podle měření, tak v podstatě definovali tyhle ty uzly. Oni se potom dále ty uzly rozdělovali, ale vytvořili na celé zeměkouli právě síť těchto uzlů, které vytvořili tuhletu energetickou mřížku. A právě s těmi uzly a těmi hranami těchto jednotlivých 20 hranů a 12 hranů, tak vlastně nazvali ten svůj systém zkráceně právě tímhletím ikosahedrálně do dekahedrální struktura Země, tenhle ten název. No a tohle jsou tedy vlastně, a právě na těch jednotlivých uzlech oni pozorovali, že vznikaly anomálie, geologické anomálie. Oni viděli, že tam dochází k zlomům zemské kůry, nacházely se tam ložiska nerostů velice známých, místa byly velice aktivní, co se týče tektonických procesů, a byly tam silné magnetické a gravitační anomálie. A právě tyto uzly, oni mě byly spojeny právě s těmito ohnisky vzniku a rozvojem právě těchto toho, kde vlastně začali pozorovat, že tyhle ty starověké civilizace vlastně se rozvíjely právě na těchto místech. Rozvíjely, měly tam své chrámy, měly tam své místa, měly tam své hory uctívání Ať už to byla starověká egyptská civilizace, keltská, východoslovanská, protoindická, starověká čínská, protoslovanská a další Sibiř a další místa. No a právě tihleti věci v 70. letech, ten Gončarov, Makarov a Morozov, právě navrhli tuhletu zajímavou teorii. Právě a na základě toho byla napsána tady tahleta knížka, která hovoří právě o hypotéze, která hovoří, že planeta Země představuje obrovský kvazikrystal, který je tvořený jakoby do geoidu, jsou tam vepsané mnohostěné tělesa. Právě tady ten 20 stěn a 12 stěn. Těch pravidelných 12 pravidelných pětiúhelníků a 20 rovnostranných trojúhelníků. No a to je taková velice zajímavá věc, protože je následovaly potom další věci. Tady, když se podíváte, tady je jejich fotografie, těchto tří věců. Když vidíte, tak tady je vidět jasně, oni drží takovou vlastně globus země kouly, kde vlastně jsou ty jednotlivé v tom tvaru, těch geometrických tvarů, kde jsou vlastně ty jednotlivé body a ty anomálie. Tady vidíte, ještě to vidíte zblízka, to, co oni drží v ruce, tak to jsou tady tyhle ty provázky a to jsou označeny ty jednotlivé místa té mřížky, kterou oni drží na té fotografii v ruce. No a to, co je důležité, tak o ty hlavní myšlenky, které měli, tak tady, když se podíváte, tak tady vidíte jednotlivé tvary, tetraedr, krychle, oktaedr, ikosaedr a dodekaedr. Tak a tyhle ty tvary, to jsou právě ty jednotlivé těla Platona, které Platon popisuje z té klasické pythagorovské filozofie. No a ty starověké moderní představy o geometrii Země vesmíru, tam oni vlastně zdůrazňují v té teorii, že ta myšlenka o Zemi je jako o pravidelném mnohostěnu, vlastně, že vycházejí z toho, že není nová, že vlastně Pythagorejci, Platon a Archimedes vycházeli z toho, že studovali strukturu kosmu a stotožňovali právě s pravidelnými mnohostěny. To znamená, jsou to takzvané Platonové tělesa. A ten tetraedr, krychle, oktaedr, ikosaedr, dodekaedr, Platon v tom vlastně svém díle Phaidon to popisuje tedy planetu Zemi, jako že jsou podobné míči, který je sešitý z 12 kusů kůže a pestře pomalovaný různými barvami. Což tedy on právě srovnával s tím dodekaedrem, tedy tím 12 stěnem. No a moderní geologové si všimli, že ta symetrie zemského povrchu skutečně ji také přirovnávali mnozí geologové, přirovnali naši planetu k těmto pravidelným mnohostěnným formám. To znamená jednotlivé mřížky, sítě a jednotlivé buňky. To, co ta hypotéza, ikosahedrálně dodekahedrálního silového rámce Země, tak tato hypotéza skutečně, tady se podíváte, ono je tady potom, je to tady podrobně propojeno, ono to je potom podrobněji propojeno, když se podíváte, tak je na tom dalším obrázku, který budu ukazovat, tak tady jsou ty jednotlivé trojúhelníčky, kde je to podrobně propojeno. Ale já když se teďka vrátím tady vidíte na levé straně západní polokoule, a na pravé straně východní polokoule. A ta myšlenka samozřejmě té teorie tedy spočívá v existenci skrytého silového rámce Země, které je právě tvořeno tím 20 stěnem s těmi 12 vrcholy, které se potom dále rozdělují na jednotlivé menší části a na ty jednotlivé trojúhelníky, až se dostaneme k těm malým trojúhelníčkům, k kterým já se dostanu podrobněji později. No a v podstatě po nanesení na globus ohnisek těch nejpozoruhodnějších nebo tehdejší době známými, co ti badatelé znali, tak vlastně tam se našly jednotlivé zajímavé civilizace a rozvoj těch jednotlivých civilizací, což je tedy velmi zajímavé. Když se podíváte tady na tu pravou stranu, Tak tady je to z té knihy z ruštiny, já to, jsem to nepřekládal. Tady vidíte, tady je napsáno, tady je oblečení faraona a tady vidíte, že vlastně ten jeho oděv je tvořený na té pravé straně. Jestli je to vidět, je to vidět, Pavlíku?
No, asi jo, snad no, větší to neviděl, nebo jo, ale...
No, jako takhle, jako takže tam vidíte tu postavu, je to postava faraona vpravo nahoře, kde jsou vlastně jednotlivé trojúhelníkové tvary. Pod ním vidíte, jsou jednotlivá keramika, která je ze 4. a 6. tisíciletí do našeho letopočtu. To znamená, že ta keramika je stará vlastně víc jak 8 tisíc let. Je to samozřejmě ještě tedy, není to ještě před potopou, ale my máme samozřejmě, jsou různé typy keramiky, které to je otázka samozřejmě datace, takže i ta nejstarší keramika většinou má i tady tyhle ty trojúhelníkové tvary, což je velice zajímavé, když se potom podíváte v Kašmíru, Bůh, který Jaka, který je zdůrazňovaný, tak Bůh Jaka je tady v Kašmíru viděn tady taky s tím, má tam na sobě ty trojúhelníkové tvary a v Turkmenistáně a na Sibiři vidíme taky ty trojúhelníkové tvary. A to je právě to, co toho jednoho z těch ruských vědců zaujalo, když on jako umělec vlastně studoval tyhle ty staré civilizace a umění těch starých civilizací, tak si všiml, že právě mnoho ve všech těch různých civilizacích na celém světě, nemáme to čas tady probírat, ale Inkové, Májové, tyhle ty staré civilizace, všechny právě měly velice v těch svých různých symbolech zahrnutý trojúhelník. No a když se tedy podíváte vlevo, tak tady nějakým způsobem je vidět to grafické představení, o kterém jsem už tady hovořil, a dole jsou podsystémy toho daného trojúhelníku. Takže vidíte, že máme trojúhelník, ten trojúhelník se potom dělí na, vidíte tam, že těch trojúhelníků je 8, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, pardon, 9 těch trojúhelníků, je jich tam 9, a potom se to zase rozděluje na další menší a menší části, jo. Takže to je, a tak je to i na planetě Zemi, kde se to nějakým způsobem takhle vyskytuje. Já vám ukážu, ukážu vám příklad Moskvy, jako protože tady vidíte, že ta silová čára, vidíte Moskvu, tady je velice vidět, že ta energie silně prochází Moskvu. Prochází Sergejevem, Kandrovo, Voronovo, Moskva, Sergejev a jde dále. Tam je ta silná energetická linie. A teď proč to zmiňuji? Já to ani teďka tak nezmiňuji. Jako nedívejte se na současnou Moskvu. Pojďme se, i když to je zajímavé, to je zajímavé z toho pohledu, že třeba pod Moskvou je obrovské jezero. Obrovské, obrovské jezero. Je tam obrovské množství vody. Já to teďka samozřejmě, ona je na tom napsaná jedna velice zajímavá kniha vůbec, která hovoří, jsou tam zajímavé fotografie, která hovoří o tom podzemním světě pod Moskvou. My dokonce ani vlastně, my tady v České republice, co tam je pod Prahou, já to nebudu tady ani podrobně zmiňovat, umělá inteligence mě vypnula. Mě se vypnul počítač, boom, a bylo to všechno vypnuto. Takže o tom nechci nějak teď podrobně mluvit, ale pojďme se podívat třeba na tu Moskvu. Tak si vemte, že jestli si pamatujete, jak jsem mluvil o té Tartarii a jak jsem hovořil o té možné teorii Igora Ignatěnka, myslím, že se jmenoval Igor Ignatěnko, tak hovořil tam na téma Tartarie v tom pohledu, že tedy samozřejmě tam šlo o to, že tedy Moskva byla zničena, a proč byla úplně zničena. Tam je zajímavé sledovat i ty jednotlivé obrazy, tam je padající oheň z nebe, teď samozřejmě můžeme se domnívat, jakým způsobem, jestli tam byly použity nějaké i skalární zbraně, plazmatické zbraně jako takového charakteru. No to, co je velice důležité, tak proč musela být celá Moskva zničena v tehdejší době, v tehdejší Tartarii a znovu vybudována? No musela být zničena z toho důvodu, protože tam samozřejmě ona se nacházela na na části, kde byly všechny vyspělé technologie Tartarie na tom bodu. V Moskvě byly vyspělé technologie, které právě čerpaly z téhleté energetiky, z téhleté energetiky země a využívali samozřejmě ty technologie a měli je tam v té Moskvě. Proto muselo dojít ke zničení a k znovu postavení, aby tyhle ty staré technologie byly samozřejmě zničeny a v uvozovkách zapomenuty. No a samozřejmě tohle to celé, když vidíte tu mřížku, tu Moskvu a ty další části, když se podíváte vpravo na Ryazáň, vlevo tam je to Kontrovo a tak tyhle ty trojúhelníky, když jdete dál, a tak vlastně celá tahle ta mřížka je vlastně po celé planetě. Já jsem to dal jako jeden příklad, takže potom, když se podíváte na všechny ty jednotlivé hory, falosy, pyramidy, místa, které jsme zmiňovali, no tak tam jsou ty jednotlivé, tam najdete přesně tyhle ty průsečíky, které vidíte tady, ty jednotlivé body. Tady je to v té širší, tady je to z toho širšího pohledu. Tady je totiž ovšem k tomu je ještě spojeno to, že tady ty šipky, které vidíte, tak jsou, oni jsou propojeny, tady vidíte určité proudy. A ty proudy, které jsou, tak oni, ty proudy toho oceánu, tak jsou právě tvořeny právě tady tímhletím geomagnetismem země. Tady je, to mi připomíná to, jak jsme se ve škole učili, že Kolumbus objevil Ameriku, že jo? Tak jenom takový dotaz, já jsem to myslím tady zmiňoval, ale to tady ještě zmíním jednou, tak jenom si vemte, že on se mohl nějak do té Ameriky možná dostat, ale on potřeboval mít mapu, aby se dostal zpátky, protože tam byly různé protiproudy a vy, kteří trošku jste námořníci, nebo vy, kteří samozřejmě se orientujete v tom, no tak musíte mít velice dobrou mapu pro to, abyste byli schopni nějakým způsobem se plavit a znát ty proudy. Takže ty mapy pochopitelně všechny byly, to všechno bylo známo. Tak. No a tady vidíme už ten znázornění toho planetárního mřížky energetické, té projekce od Beckera a Huygense, který to samozřejmě navazovali na ty ruské vědce z těch 70. let minulého století. Tady vidíte ty rok 1984, takže se přesouváme dál. Ještě jsme tady z roku 71-73 do roku 84, kdy Becker Huygens vytvořili tuhletu mřížku a tady to vidíte, je to pěkně rozpoložené, celá země je rozpoložená. No a ta planetární síť toho Beckera Huygense je známá jako globální grid, nebo jako Earthstar, tak je také nazvána. Je to model geodetické mřížky Země, který navrhli vlastně profesoři William Becker a Bette Huygens. A tihleti profesoři vycházeli z kombinace geometrických těles, konkrétně právě platonských těles, o které jsme tady zmiňovali. To znamená tetraedru, čili krychle, oktaedru, dodekaedru, ikosaedru a dalších arch těles. A teď si vlastně vemte, že ta hlavní myšlenka, oni hovoří, tedy navazují na ty starší výzkumy a teorie právě teorie o existenci přirozené energetické nebo geometrické mřížky, které pokrývají celou planety. To znamená, oni se inspirovali od těch ruských vědců, jako byl Gončarov, Morozov, Fyodorov na počátku těch 70. let a navrhli právě, rozpoložili tu síť mnohem trošku podrobněji. No a tam potom ty principy zakomponovali, ty další geometrické principy zakomponovali další lidé, jako byl Buckminster Fuller a jeho práce právě o geodetických kopulích a od jednotlivých transformací jednotlivých polí. Takže my jsme mohli na to téma mluvit ještě dále, ale vemte si v podstatě to, že ta teorie tedy vychází z toho, že Země je v podstatě takový krystal, který se rozšiřuje. Tady myslím, že to bylo i zmiňováno už v několika pořadech, já to zmiňoval. Já osobně teď nevím přesně, jestli má na to takový názor nebo ne. Můj názor osobně je takový, já osobně věřím, že Země se rozšiřuje. Vidíme to i podle pozorování a to rozšiřování souvisí, že vlastně ten jednotlivý ten krystal země se v podstatě takhle rozšiřuje a dostává se, stále se rozšiřuje. Takže ty geologické útvary, například ty některé přírodní útvary nebo ty horské vrcholy, sopky, nebo ty anomálie toho zemského magnetismu, tak se právě překrývají s těmi uzly nebo s těmi liniemi této sítě, ty energetické linie. No a samozřejmě ten model je spojovaný právě s konceptem těch ley linií, což tedy jsou přímé linie, které spojují ty významné místa, jak jsme se o tom hovořili. No ale on proto poskytuje samozřejmě velmi podrobný výzkum a velmi podrobně o tom hovoří. Ono, když se podíváte na několik velmi významných ufologů, kteří byli v historii velice úspěšní, co se týče lovení jednotlivých UFO nebo dneska UAP. Já už teď nespomenu jeho jméno, omlouvám se, vypadlo mi to z paměti, to by Jarda, kdyby tady byl, by mi pomohl. Ale ten člověk, kde se odstl, tak tam prostě natačil video s jednotlivými letajícími talíři. A všichni se říkali, jak je to možné? Že on je vždycky tam, přesně v danou dobu, v různých světových lokalitách a vždycky to prostě sejme ty jednotlivé UFO na video. Měl na to samozřejmě speciální techniku. No a je to jednoduché. On totiž postupoval podle této mapy, kterou vidíte před sebou, samozřejmě ve velmi podrobnějším měřítku, kde měl vyznačené jednotlivé silné energetické body a on věděl, že v těch jednotlivých silných energetických bodech, kde je třeba jet, zůstat tam, číhat s kamerou a vždycky se tam i podle těch místních obyvatel, těch svědectví, v těchto místech se vždycky ty jednotlivé letající talíře vyskytovaly a vyskytují se do dnešní doby. Takže vůbec například pro mě, já když jsem pozoroval v Egyptě, ať už to bylo v Gize nad pyramidami nebo v místech asi 30 minut autem za Hurgádou, v různých místech, kde tyhle ty energetické místa jsou, a tak jsem pozoroval ty letající talíře, no protože to jsou ty energetické místa, takže oni se tam vyskytují. To by Jarda mohl k tomu, on je na to větší odborník, on by to mohl potom na to třeba nějak navázat, co se toho týče. A tady vpravo, tady vidíte ten koncept pythagorovské kosmické morfologie, kde vidíte právě kde vidíte zemi, oheň, vzduch, vodu a tu pátou, to je jako Gaia dodeka hetron jako takový. I když je to samozřejmě potom, když se na to podrobně zaměříme, no tak tím pátým bodem je éter, z kterého vše vychází. Tak co tam mám, tady nemám, tak tady už nemám ty obrázky, já se tedy vrátím. Jo, tady mi spadl notebook s kamerou, omlouvám se. Já to teda vypojím. Tak jsem tady zpátky. Je to dobré, že si dal zrovna tady, vidím, co to je za planeta, Pavlíku?
Netuším, co to je za planeta, skutečně.
Možná, nějakej, že někteří posluchači.
Jaký asi to bude trpaslík nějaký. Ten,
To, co, když dobře jsi mi to tady připomenul, no už nemáme moc času. Jestli jsou samozřejmě nějaké telefonáty, tak já rád odpovím.
Telefonáty, kdyby ale byly, tak to bych řekl samozřejmě. Jenom připomenu číslo 608 12 14 19. Do vysílání můžete volat klidně. Tak je tu jedna otázka, jestli můžu teda. Ale nečekaj, jako jsem ji ztratil. No. Teď jsem ji ztratil. Aha, to je pěkný. To je možná.
Jo, tak ji najdeš a
už to
najdeš
mám,
a
už to mám, imaži, ale no? Teda přečíst to bude síle, to slovensky. Dobrý večer. Místa, kde vyvírají telurické energie, jsou náhodné, anebo to souvisí, a teďko, s dodekajkosahedrální soustavou planety.
Tak to 20, jsou 20 stěnou, 20.
To je síla teda.
Počkej, ještě jednou, jak ještě jednou to přečti?
Dodekajkosahedrální. Dodek Kajko Sehedrání.
No, no, takže Dodeka to je 12. No to je to, co jsem tady v podstatě mluvil. Jo?
Jasně, jasně. To je hrozný slovo.
Samozřejmě, ano, to je to, co jsem pre poslucháča alebo pre posluchačku. Hej, to je to, o čem jsem hovoril. Myslím, že jste mali možnost mě počúvať o této sústave. Takže nebudem hovoriť po slovensky, prepač tě, budem hovoriť po česky. Takže se vracím zpět do češtiny, jenom zdravím. Zdravím posluchača zo Slovenska.
Ano, Peter.
Takže vracím se. Peter, zdravím tě, Peter. Zdravím tě, Peter. Nevím, kde žiješ. Trnava, Blava, nevím. No, takže pozdravím jedno Slovensko.
Myslím, že takže, z Košic, ale nejsem tady myslím.
Košice, krásné město. Byl jsem v Košicích velakrát. Velmi pěkné město, líbí se mi. Já mám tam jednoho kamaráda v Košicích právě. Bývalého ředitele ČEZu slovenského Igora Baloga, možná, že ho někteří posluchači znají, ještě kdysi v médiích, jak byl ředitelem ČEZu. Velice moudrý pán. Nicméně ten kosmos teďka za mnou, co je, tak mi připomenul to, že samozřejmě, zase opět, já jsem pan samozřejmě, takže samozřejmě mi to připomnělo to, že tato mřížka planetární na Zemi se nachází také na jiných planetách v sluneční soustavě. Ty paralely v solárním systému jsou například věci, jako je Newman, který napsal o tom také knihu nebo několik knih. On hovoří nejenom, tedy vychází z toho výzkumu těch jednotlivých vědců, je mnoha, je tady, ani nebudu všechny jmenovat. No nicméně on ukazuje na to, že ty geometrické vzory a anomálie, ty jednotlivé energetické výrony, šestihrané útvary se objevují i na jiných planetách a měsících v naší sluneční soustavě. To znamená na Marsu, Saturnu, Japetusu a tady je zase připomenu Richarda Hoglanda, on o těch jednotlivých anomáliích hovoří, on vytvořil teorii toho, protože když se podíváte na Mars, tak tam taková zajímavostka, to byla normálně kdysi obyvatelná planeta, ona měla svoje geomagnetické pole, magnetosféru, která ji chránila proti slunečnímu záření. Taky jsme minule mluvili jsme několikrát o tom, o teoriích Van Flanderse a dalších teoriích, které hovořily o tom, že zde mohla být skutečně nějaká v historii nějaká galaktická, mezigalaktická válka, takže došlo k narušení toho geomagnetického pole Marsu, což tedy způsobilo změny podmínky života na Marsu. No ale když se podíváte, tak když se podíváme na ty, to, co nám vlastně mohl během svého 40-letého, 50-letého výzkumu Richard Hoagland poskytnout, tak ty jednotlivé informace o těch megalitických umělých výtvorech na Marsu, stavbách, jako je tvář na Sidonii, nebo vůbec celá ta oblast Sidonie, a ta pyramida, ty jednotlivé seskupení, ty megality, které jsou, nebo i ty města, nebo ty části měst, které tam jsou, tak jsou ve tvarech, které jsou úplně identické, co se týče téhleté mřížky magnetické, která je na Zemi. To znamená, že i ty jednotlivé stupně, tam je ten stupeň 19,47 nebo 19,5 a ten úhel 33, on sem posouvá, on je u Gizy, je to myslím teďka 30 nebo 31,5, tak vlastně tyhle ty spojnice v tomhletom duchu a v tomhletom geometrickém, na tom geometrickém principu vlastně byly postaveny ty jednotlivé megality i na Marsu. Což tady nějakým způsobem je probíráno v těch knihách toho Richarda Hoaglanda a ta jeho teorie, když se podíváte na některé ty videa. Ony některé ty videa byly smazané YouTube, ony tam nejsou. Takže se musíte dívat na alternativní sítě, můžete si to najít na alternativních, je několik alternativních takových jakoby YouTube, kde není dělána cenzura, tak tam se to ještě najít, tam je velice zajímavé ty pořady s Hoaglandem, kde on tady toto velice podrobně a pěkně popisuje. Takže tyhle ty mřížky samozřejmě byli nebo ještě jsou na těch jiných planetách. My to můžeme vidět třeba i na určitých skvrnách na Slunci. Ty skvrny sluneční, oni se nacházejí, samozřejmě ono to tak vypadá, že jsou na různých místech, ale oni taky to má určitou logiku, kde se nacházejí a proč se nacházejí, protože zase tady nemáme na to čas, ale já bych tady zmínil teorii doktora Jurgense, astrofyzika, který hovoří o Slunci jako... On tedy nezastává tu klasickou teorii jaderné fúze Slunce, ale zastává ten elektrický model, že elektrický model Slunce jako takového, což tedy i napovídá těm jednotlivým anomálím, protože a to zase bychom museli tady sedět dlouho. Nicméně, když to zkrátím, tak ano, na jednotlivých planetách tyhle ty jednotlivé mřížky energetické můžeme je skutečně pozorovat a skutečně tam i jsou. I na některých těch samozřejmě měsících. Příklad Jupiter, Saturn, ty jednotlivé body, já už si teď přesně nepamatuju, ale tam v tom výzkumu u Jupitera, Saturna, tam ty místa jsou velice taky nějakým způsobem zkoumané. Takže asi takhle za mě máme 53. Já předpokládám, že to, co možná ještě, co mě tak napadá, možná tedy to, že vlastně ta existence toho globálního sofistikovaného geodetického systému vlastně v těch prehistorických dobách jasně ukazuje to, že zde byly vyspělé civilizace, které velice dobře znaly o těchto jednotlivých energiích. Oni je využívali k různým věcem, měli na to založené určité technologie, které používali. Vidíme i na starých dochovalých mapách, na některých mapách, které bychom mohli datovat v alternativní vědě 20-30 tisíc let před naším letopočtem, tak na těch jednotlivých mapách, v těch jednotlivých jeskyních, kde jsou ty jednotlivé mapy, ty náčrty, tak skutečně tohle dokazuje jasným způsobem to, že tyhle ty starověké civilizace velice dobře tohleto znali i ty, a samozřejmě i mimozemské civilizace, které žili nebo žijí na těch jednotlivých planetách, tak samozřejmě tam jsou tyhle ty jednotlivé energetické řečiště, toky energií, které nějakým způsobem jsou využívány. Ono to souvisí také s dalšími body, co se týče ovlivňování času, co se týče těch jednotlivých gateů, portálů, o kterých jsme tady mluvili, ale k tomu bychom se mohli dostat asi trošku někdy jindy. Jinak je důležité si uvědomit složení taky těch jednotlivých minerálů, těch jednotlivých krystalů, to podloží, které je velice významné, je důležité, kde se tyhle ty energetické portály nacházejí, tak je to jako dost důležité. Já se přiznám, že já když vždycky jsem procházel tím Karnakem, tím systémem těch jednotlivých částí, tak já jsem tam vždycky silně vnímal tu energetiku. Když jsem byl ve chrámu bohyně Hathor, tak tam například, to je zajímavé, tam pod tím chrámem, tam vás taky nikdo nepustí, nebo tam se vlastně ani nějak nedá dostat. Tam z toho boku, když se díváte na ten chrám, než vstupujete, tak po pravé straně, tam je takový jakoby malinký, tam je takové jakoby moc, to není vidět, ale když tam budete někdy, tak když se tam dostanete k té pravé straně, tak tam je taková jakoby malá brána a tam je schodiště dolů do podzemí. A to je zatopené vodou, oni to samozřejmě schválně zatopili, aby se tam člověk nemohl dostat nebo něco pozorovat. Ono to je to samé s tím chrámem nebo s tím podzemním labyrintem, který popisuje Herodotos, tak on v podstatě je taky zaplavený vodou, tam to hlídá policie, tam okamžitě, když se chcete dostat, tak tam zaprvé tam je voda, tam se nedostanete do toho podzemí, kde je ten labyrint, a okamžitě tam je policie, ptají se vás, co tady děláte. Ono najdete ty některé i úryvky těch expedicí, které se tam snažili dostat, je to na YouTube, dokud jestli to nebylo smazáno. Takže, takže tyhle všechny místa mají samozřejmě, kromě těch jednotlivých krystalů, mají podvodní zdroje, které hrají velmi důležitou roli v rámci toho proudění těch jednotlivých energií. Já bych to teda tímhletím uzavřel.
Je to jedna otázka na tebe přímo. Ano. Otázka na tělo. Dovolím si osobní otázku. Pochopím, když neodpovíš, tady píše posluchačka nebo posluchač. Věříš v Boha? Nemyslím nutně toho křesťanského, spíš ve smyslu jednu absolutní všemocnou počáteční duchovní energetickou entitu nebo energetickou.
Odpovím na to rád, ano, věřím. Ano, věřím. Samozřejmě někteří z vás, kteří mě posloucháte, já jako teolog, ono to možná vypadá jako, že jsem věřící křesťan, no nicméně já to vnímám tak, že já to vnímám trošku z širší perspektivy. Protože když se na to podíváte z pohledu, zase na to nemáme čas to tady rozebírat, ale já to vezmu ve zkratce. Když se podíváte na ten Platonův rok, na těch 22 900 nebo kolik to je let, kdy se vlastně dochází k těm změnám a ono, když se čtete ty knižky Zachariasi Čina a když vlastně pozorujete, jak se po 2500 letech vždycky mění ta různá božstva, tak my jsme teďka v oblasti ryby, tak jsme v oblasti křesťanství, a tak předtím samozřejmě bylo zase, tam byl, že byl znamení berana, předtím bylo znamení býka, takže když to vidíte, tak ony se ta jednotlivá náboženství mění každých 2500 let, takže já bych to viděl tak v tomhletom trošku se měnícím stylu. A samozřejmě, kdo v co věří, tak mu to funguje. Věříte v Bibli, co říká pan Ježíš, funguje to. Já jsem mnohokrát jako křesťan věřím v pana Ježíše, věřím v něho, věřím, že skutečně žil na zemi, že vstal z mrtvých. Věřím to, co je napsáno v Bibli, no nicméně věřím i v další spoustu náboženských knih, protože v nich je velmi hodně moudrosti, takže bych to zhrnul tak, že věřím skutečně v jediného pravého kosmického Boha, ano, který byl prastvořitelem tedy všeho. Takže to zahrnu takhle.
Ano, výborně. No tak jo. Takže my to můžeme skutečně ukončit. Vydá, že to proběhlo docela v pohodě. Ty jsi měl trochu strach, že to nezvládneš. Já si myslím, že by si mohl povídat ještě další 2 hodiny klidně. Takže dobrý. A věřím...
Jo, Pavlíku, já jsem ten strach jsem neměl z toho, že bych... Mě šlo spíš o to, abych tomu dal nějakou hlavu a patu, aby tomu posluchači rozuměli a aby to navazovalo na to, co říkal Jarda, a aby k tomu přidal věci, kteří posluchači ještě neslyšeli, aby to mělo tu danou perspektivu. A já věřím a předpokládám, že Jarda, když se vrátí, tak bude v tomhletom duchu, předpokládám, nějak dál pokračovat.
Tak, dobře, v pořádku. Takže já musím ohlásit ještě kalendárium, samozřejmě. Kalendárium číslem 110, věnované Grahamu Goldmanovi z britské kapely 10cc, nebo 10cc, tak. Takže toč vše pro dnešek. Zítra tu mám ještě pořád s Honzou Piroutkem. To si poslechněte, to bude určitě tak tady zajímavý, od 19 hodin. Ano, takže zítra od 19 hodin přímá demokracie je řešení, co má název Honza Piroutek. Tak, to je pro dnešek, mějte se krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač a já se s váma loučím, stejně asi jako ty věc, Jendo. Ahoj, ahoj.
Jo, já se loučím, já jsem si rychle přečetl, že jsme vyhráli hokej, takže nevím kolik, já se na to rychle podívám ze záznamu, takže díky moc vám, posluchači, kteří jste sledovali pořad, a těším se na příští týden znovu na vás, takže hezký večer, dobrou noc tobě, Pavle, a všem posluchačům, a zdravíme taky Jardu, který tady není, a věříme, že on taky vyhrál jako naši hokejisti.
Ano, 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 takže mějte se krásně, ahoj, ahoj.
Takže díky, mějte se krásně, ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.